Požehnaný dobrý deň, milí bratia, milé sestry. Väčšinu z vás teda vidím. Teším sa, že sa môžeme stretnúť na našich rodinných pašiových službách Božích na kvetnú nedeľu. Pašiové služby Božie znamená nielen to, že nemáme spevník, ale knižočku, ktorá sa nazýva pašie, ale predovšetkým to, že na začiatku tichého týždňa chceme spolu čítať príbehy, deje toho, že Pán Ježiš Kristus trpal za nás a za naše hriechy, deje Veľkej noci a všetko toho, čo sa udialo uprostred nás. A to, že sú rodinné služby Božie, znamená, že sa tu na jedné stretnanie stretávame ako rodina, od tých najmenších po tých najstarších, ale zároveň je to, že sme to ako rodina pripravovali. Že do prípravy našich služieb Božích, aj do ich účinkovania počas nich sú zapojení rodiny, naše rodinné spoločenstvo, ale rovnako tak naši najmenší, naši dorastenci, teda, že sme do tej prípravy a účinkovania v službách Božích zapojení mnohí. A ja mám vždycky veľkú radosť, keď niečo takéto vidím. Služby Božie budeme mať presne podľa poriadku paši na kvetnú nedeľu a potom pred zvesťou slova Božieho budeme mať ďalší program, ktorý si pripravili aj naši mládežníci, či rodiny alebo deti. Takže v mene Pánovom začneme pred spevom a ja vstupujeme do Jeruzalema.
Milí bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjeliá. Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalému a prišiel do Betfage, k vrchu menovanému Olivovým, poslal dvoch učeníkov a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď nájdete oslicu a s ňou priviazané osliatko, na ktorom ešte nikdy nik nesedel. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliatko k Ježišovi, kládli na osliatko svoje rúcha a on sa posadil naň. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcere Sionskej: Aj hľa, tvoj kráľ prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a slali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.
Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoly peňazomencom a predávačom holubíc lavice, hovoriac: Či nie je napísané, môj dom sa bude menovať domom modlitby? A vy ste z neho urobili pelež lotrov. Prehovorili teda Židia a povedali im: Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im, Ježiš riekol: Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Na tomu Židia povedali: 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
Prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal: Choďte do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vôjde, a povedzte majiteľovi domu: Majster odkazuje, čas môj je blízko. U teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Išli teda a našli, ako im bol povedal, i pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohoto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalich, dobrorečil, dával im a riekol: Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohoto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.
A keď jedli, riekol: Veru, veru, vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa ho rad radom spytovať: Či som to ja, pane? Odpovedal: Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka, lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal: Či som to ja, majstre? Odvetil mu: Ty si povedal. Judáš hneď vyšiel a bola noc. Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslavený syn človeka a Boh je oslavený v ňom. A keď je Boh oslavený v ňom, aj Boh osláví jeho v sebe a hneď ho osláví. Dietky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tá vy teraz nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.
Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. Vtedy im riekol Ježiš: Vy všetci sa pohoršite na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale po svojom skriesení predídem vás do Galilej. Odpovedal mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol: Veru ti hovorím, že tejto noci prv než kohút zaspieva tri razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter. A čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci.
Potom prešiel Ježiš s učeníkmi za potok Kedron na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane, kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Júdáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tá s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom: sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Modlite sa, aby ste neprišli do pokúšenia. Pojal so sebou Petra a oboch synov Zebedových, Jakuba a Jána, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im: veľmi smutná mi je duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na kolená a modlil sa takto: Abba Oče, tebe je všetko možné. Ak chceš, odvráť od mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. I riekol Petrovi: či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo mdlé.
A zase odišiel a druhý raz sa modlil takto: Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čo mu odpovedať. Nechal ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Tu ukázal sa mu anjel z neba a posilňoval ho. Keď stal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať unavených zármutkom a povedal im: a vy len spíte a odpočívate? Dosť. Prišla hodina. Syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Staňte, poďme. Aj hľa, priblížil sa môj zradca. Ešte hovoril a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kými.
Thank you.
Jeho zradca bol s nimi dohovorený. Povedal im totiž, ktorého poboskám, ten je. Toho chyťte a spoľahlivo odvete. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, majstre, a poboskal ho. Ježiš mu riekol, priateľ môj, čo si prišiel? Judáš, boskom zradzuješ syna človeka. Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, pane, či udrieť mečom? A jeden z nich tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš mu riekol, vlož svoj meč do pošvy, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť z kalicha, ktorý mi dal otec? Či sa nazdávaš, že by som nemohol prosiť otca a poslal by mi hneď viac ako 12 plukov anielov? Ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať? Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom. Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Býval som deň po deň medzi vami, sedával som v chráme a učil a nezlapali ste ma. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Vtedy všetci učeníci ho opustili a utiekli.
Keď zlapali Ježiša, poviazali ho a viedli najprv k Anášovi, bol totiž tesťom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, ja som verejne hovoril svetu, vždy som učil synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a riekol, či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu povedal, ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Na to poslal ho Anáš poviazaného ku veľkňazovi Kajfášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja a povedali, tento povedal, môžem zboriť chrám Boží, rukami postavený a za 3 dni vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu stál veľkňaz a povedal, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, syn Boží. Ježiš mu odpovedal, ty si riekol, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci. Si teda syn Boží? Riekol im. Vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, rúhal sa, či potrebujeme ešte svedkov? Aj hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? Odpovedali, hoden je smrti. Potom pľúvali mu do tváre, bili ho po hlave, niektorí ho palicovali hovoriac, prorokuj, uhádni Kriste, kto ťa uderil? Potom ho prevzali sluhovia a pohľavkovali ho.
Peter však sedel von na dvore i prišla k nemu služobná dievka a povedala, i ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal, neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli. Aj tento bol s Ježišom Nazareckým. A zase zaprel s prísahou, neznám toho človeka. Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi, veru, aj ty si z nich, lebo veď i nárečie ťa prezrádza. Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter oťal ucho, mu povedal, či som ťa nevidel s ním v záhrade? Vtedy začal sa zaklínať a prisahať, neznám toho človeka. A hneď kohút zaspieval. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na pánovo slovo. Prv, než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.
Keď Judáš, jeho zradca, videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a riekol. Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali, čo nás do toho, to je tvoja vec. Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. A veľkňazi vzali peniaze a povedali, nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčarovo pole na pohrebište pre cudzincov. Preto sa to pole volá poľom krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzali 30 strieborných cenu predaného, ktorého natoľko ocenili niektorí zo synov Izraela a dali ich za hrnčiarovo pole.
Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a vydali ho Ponskému Pilátovi vladárovi. A bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k ním teda Pilát a povedal im: akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto: keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia: nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa splnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. A začali žalovať na neho: tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu: si ty král židovský? Odpovedal mu Ježiš: hovoríš to sám od seba, a či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedal: a som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil?
Ježiš odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci bili by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát: tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Riekol mu Pilát: čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel zasa k Židom a riekol im: ja nenachádzam na ňom viny. Keď veľkňazi a starší žalovali na neho, nič neodpovedal. Pilát sa ho znova a znova spýtoval: nič neodpovedáš? Nečuješ, čo všetko žalujú na teba? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj dávu prepustiť na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povestného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to lotor, uväznený s postavcami pre akúsi zburu v meste a pre vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi a začal žiadať o to, čo im robieval. Pilát im odpovedal: ktorého si žiadate, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich spýtal vládár: ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Všetci skríkli: Barabáša. Riekol im Pilát: čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci: ukrižuj ho. On im však po tretí raz povedal: ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by si zasluhoval smrť. Preto potrestcem ho a prepustím. Ale oni tým hlasnejšie volali: ukrižuj ho.
V meste Jeruzalém žila žena menom Sára so svojím mužom. Boli by si žili šťastne, keby jej muž nebol stále nespokojný s tým, čo sa v ich krajine dialo. Nepáčilo sa mu, že Izraeliti musia poslúchať Rimanov, že musia platiť vysoké dane a mnoho iných vecí. Svoj nesúhlas neraz verejne vyslovil, ba organizoval aj zbúry proti vrchnosti, až ho jedného dňa zatkli a za zbúru odsúdili. Sara sa vo svojom žiali nemohla utišiť. Milovala svojho muža, aj keď bol večne nespokojný, nechcela, aby zahynul potupnou smrťou. Teraz jej bez neho bolo ťažko. Ešte, že jej brat Juda bol s ňou.
Šalom, priatelia. Ako sa máte? Sara, ako sa držíš?
Zle. Sara stále plače. Chvíľu sa snaží na všetko zabudnúť. Potom to zasa preberá a vyčíta si, že nebola pri mužovi v jeho poslednej hodine.
Nedokázala by som sa dívať na to, ako ho ukrižujú.
Ak ťa to poteší, ja som tam bola a videla som aj tvojho muža, aj tých ostatných.
Akých ostatných?
No, v ten deň, okrem tvojho muža, ukrižovali ešte jedného človeka a potom aj toho Ježiša z Nazareta.
Toho, čo robil tie divy a hovoril o sobe, že bol Boží syn?
Áno, toho. A tvoj muž sa s ním na kríži zhováral.
Naozaj? O čom sa zhovárali? Vrav, počula si ich?
Áno, počula. Tvoj muž prosil toho Ježiša, aby si na neho spomenul, keď prídu do Božieho kráľovstva.
A? Čo povedal Ježiš?
Povedal mu, že ešte v ten deň budú obaja v raji. Sára, on to tvojmu mužovi sľúbil.
Sára, to je úžasné. Tvoj muž je v raji. Ten Ježiš iste vedel, čo hovorí. Veď to bol mocný prorok.
Keď ja neviem, znie to príliš pekne na to, aby to bola pravda. Škoda, že som sa od toho Ježiša nezaujímala viacej. Viem len, že uzdravoval chorých a počula som ten krik, keď ju všetci vítali v Jeruzaleme. Ale viac neviem.
Ale predsa to by sa dalo napraviť. Mal veľa učeníkov.
Pravda, a jeden z nich bol dokonca na Golgote. Tuším sa volá Jan. Môžem ho priviesť. Nech nám o Ježišovi povie viac.
Prosím, priveď ho. Možno sa aj potom Sáre uľaví.
A tak verná kamarátka Rebeka vyhľadala muža menom Jan, ktorý bol učeníkom toho Ježiša Nazareckého a priviedla ho k Sáre.
Teď ja to, pane. Vítajte moje kamarátky.
Vítej vzácny host a posaď sa.
Šalom a ďakujem, moji milovaní. Začal vďačím za toto pozvanie. Ako vám môžem pomôcť?
Tu moja sestra Sára prišla pred niekoľkami dňami o manžela. Obvinili ho z burstva a ukrižovali.
To mi je ľúto.
A v ten istý deň ukrižovali aj Ježiša Nazareckého, tvojho majstra. A ty si bol pri jeho kríži.
Áno, bol som tam až do konca a všetko sa mi vrilo hlboko do pamäte.
No, a práve o to ide. Tvoj majster vraj prislúbil Sárin mužovi, že budú spolu v raji.
Áno, tvoj muž sa obrátil na mojho majstra a spýtoval sa, či sa obráti, či si na neho spomenie v Božom kráľovstve.
No, ale čo to znamená? Kto bol vlastne tvoj majster? A mohol on vôbec niečo také slúbiť?
Veru, môže. On nebol iba učiteľ alebo mocný prorok. Bol to Boží syn. A mal moc nad všetkým.
Nad všetkým?
Veru, tak. Pochodil som s ním mnoho miest a zažil kadečo. Keď nás na mori zasiehla búrka, majster ju utíšil. Keď v najmä zomrel jeden mladík, majster ho vzkriesil. Veru, bol to Boží syn. A aj more a vietor ho poslúchali a smrť nad ním nemala moc.
Znie tak krásne. Tak rada by som verila, že môj muž je v raji, že sa má dobre, že žije večne.
Tak tomu ver, on mu to predsa slúbil.
Ale tvoj majster umrel. A čo teraz s jeho slúbmi?
Veru, tak čo teraz?
Moji milovaní, a vy ste o tom ešte nepočuli?
Čo také?
O čom?
Majster žije, jeho hrob je prázdny.
Čo? Naozaj?
Áno, ráno po sobote vstal.
Ale ak žije tvoj majster, tak možno žije aj môj muž.
Áno, majster žije a s ním žije každý, kto verí v neho. Takže aj tvoj muž.
No, ale môj muž v neho neveril. On nebol jeho učeníkom. Mohol by aj tak žiť?
Nebol jeho učeníkom, ale to, že ho na kríži prosilo to, aby si na ňo v raji spomenul, znamená, že v neho veril.
Tak to je úžasné, séra. Ak by ho, tvoj muž mal vlastne šťastie, ak by ho ukrižovali iba o deň skôr, nemusel by vôbec ešte stretnúť.
Veru, tak. Vtedy by bol dôvod plakať. Ale teraz sa radujme, že majster žije a s ním každý, kto verí v neho.
Sára tak našla pokoj. V jej srdci zavládla i radosť. Uverila, že Ježiš je Boží syn a pochopila, že kto v neho verí, žije večne. Bola Bohu veľmi vďačná, že jej muž v poslednej chvíli života stretol Ježiša. Aj my máme možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a urobiť dobré rozhodnutie. Prijmime preto vzkrieseného Krista, aby dal nádej večného života nám i našim blízkym.
Poďme sa ešte na chvíľu stíšiť v modlitbe. Svätý a láskavý Pane, prosím, tak otvor naše uši, srdcia, mysle, aby sme počuli, rozumeli a prijali do svojho života to, čo nám chceš povedať. Amen. No a dnes bude reč, asi to tam vidíte však, o jednom mladom, pravdepodobne veľmi šikovnom mužovi. A vidíte, čo sa mu tam preháňa v hlave. Čo tam vidíme na tom obrázku? Peniaze. Správne, správny postreh. A tento šikovný mladík sa venoval finančníctvu. Robil účty, vedel sledovať príjmy, výdavky, rozdeľovať peniaze. A nerobil to len tak pre hoci koho, on to robil pre pána Ježiša. Viete jeho meno? Kvízová otázka. Kto to je? Chodil s pánom Ježišom 3 roky, učil sa s ním, počúval ho, videl všetko, čo pán Ježiš robí a skutočne dostal v tom kruhu učeníkov túto úlohu. Venovať sa financiám. Tam sa niekto hlásil? Správna odpoveď je Judáš. Správne. Áno, bol to Judáš. A to je také neslávne meno však. My ho máme veľmi negatívne tak zapamätané. Určite už ste ho aj dneska počuli, aj v tých pašiach, v tom príbehu, čo sme počúvali. Čo to bolo za problém s tým Judášom? Keď on bol medzi učeníkmi, počúval, tam čo, áno, že zradil, áno, to som počula z hľadiska. Ale ako to, ako mu to vôbec prišlo na úm niečo také? Nevieme však, lebo my to nemáme presne napísané. Čo to tam sa v tej hlave u Judáša stalo? Keď videl to, čo videli ostatní učeníci, počul to, čo počuli ostatní učeníci, videl zázraky, všetko to videl. Ale v jeho hlave a v jeho srdci to spôsobilo niečo iné. Nie vieru, nie hlbokú lásku a poslušnosť voči pánovi Ježišovi. Či sa on nahneval na toho pána Ježiša? Alebo prestal veriť, že to, čo pán Ježiš hovorí, je pravda? Je také niečo možné? Keď sa my pozrieme sami na seba, každý, kto tu sme, kto chodíte na besiedku, na dorast, na biblické hodiny do kostola? Skutočne veríme tomu, čo tam počúvame? Skutočne veríme všetkému, čo vieme o pánovi Ježišovi? No Judáš všetko počul a neuveril. A dostal, ale fakt príšerný nápad. Možno to bolo zo strachu. Viete, ono to už nebolo celkom bezpečné byť učeníkom pána Ježiša. Pretože pán Ježiš bol na jednej strane obľúbený, ale na druhej strane židovská vláda, Rímania sa ho chceli zbaviť, rozmýšľali, ako by ho zajali. A možno aj Judáš sa bál, že do keľu, ak zatknú pána Ježiša, čo bude so mnou, čo bude s mojou budúcnosťou. No, a fakt dostal príšerný nápad. On za tými veľkňazmi išiel a spýtal sa ich, a čo by ste mi dali, keby som vám pána Ježiša zradil, keby som vám prezradil, kde ho máte hľadať, kde ho môžete zatknúť. A vidíte tam ten meštek peňazí? Oni mu slúbili koľko? Áno, 30 strieborných. Povedali mu, dobre, keď nám prezradíš, kde ho môžeme chytiť, my ti dáme 30 strieborných. A Judáš? Výborne, máme dohodu. On ešte to musel vymyslieť, že nájsť vhodnú chvíľu. A blížila sa Veľká noc. Aj teraz sa blíži Veľká noc. Však preto sme tu aj dnes, na Kvetnú nedeľu, a počúvame príbehy o pánovi Ježišovi. Bol to veľký sviatok, veľký židovský sviatok. Všetci sa naň pripravovali a pán Ježiš pripravil veľkú večeru pre svojich učeníkov. Oni ten sviatok slávili spolu, stretli sa spolu na večeri, slávili paschu a Judáš tam sedel medzi nimi. A Pán Ježiš povedal, jeden z vás ma zradí. A všetci sa začali šepkať, rozmýšľať, to je možné, kto, prečo, ako? A v priebehu tej večere Judáš sa vytratil. A niektorí si to aj všimli, ale neriešili to. Možno ho Pán Ježiš po niečo poslal, niečo vybaviť. Pán Ježiš vedel, čo má Judáš v hlave a čo má Judáš v srdci. Ono by to bolo, niekedy by sme si to želali však, aby Pán Ježiš nevedel, čo my máme v hlave a čo my máme v srdci. Aby on nevedel, keď niečo vyvedieme, keď niečo pokazíme, keď niekomu ublížime. To by sa nám niekedy hodilo. Ale smola, Pán Ježiš vie presne, čo si myslíme, čo hovoríme, čo urobíme. A vedel aj presne, čo urobí Judáš. No, Judáš vedel, že Pán Ježiš po tej večeri pôjde do Getsemanskej záhrady. Že tam sa pôjdu modliť. A to vyzeralo ako dobré miesto, kde by bolo možné Pána Ježiša zatknúť. Takže Judáš, keď z tej večere utiekol, zmizol, utekal za veľkňazmi a povedal im, teraz máme dobrú príležitosť, bude na takom viac menej osamelom mieste, tam bude možné ho zatknúť. No dobre, ale tam bude asi aj tma a kopec ľudí, ako zistíme, že ktorý je to ten správny, nie sme si celkom istí. A Judášovi napadlo, dobre, čiže ten, ku komu prídem a poboskám ho, to je tá správna osoba, toho treba zatknúť. Čiže skutočne, no viete, ale oni sa trochu aj báli toho Pána Ježiša. Oni si zobrali vojakov, ako kopec ľudí. Počuli sme to dneska však, že boli aj ozbrojení, nejaké kije mali, možno aj meče. A prišli do tej záhrady. A Judáš pristúpil k Pánovi Ježišovi, poboskal ho. Bol Pán Ježiš prekvapený? No nebol, ale bol veľmi smutný. A spýtal sa Judáša, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? A Pána Ježiša teda zatkli. A viete, Pán Ježiš sa nebil. Nepobil sa s tými vojakmi. Ani nedovolil svojim učeníkom, aby sa pobili s tými vojakmi. Nechal sa zatknúť a pokorne s nimi odišiel. Prečo Pán Ježiš nebojoval? Prečo neušiel? Áno, bol to Boží plán. Bolo to veľmi smutné, čo mu Judáš urobil, ale bol to Boží plán. Pán Ježiš vedel a rozhodol sa, že on pôjde a zomrie za naše hriechy. A mohli by sme rozmýšľať, ako mohol byť Judáš taký krutý voči Pánovi Ježišovi? Ako mu to mohol urobiť? Čo to s ním bolo v neporiadku? No Judáš mal hriešne srdce. Ale myslíte, že my máme kus lepšie srdce ako ten Judáš? Že naše je menej hriešne? Že sme nikdy neurobili nič zlé? Nikomu sme neoblížili? Nikomu sme nenadávali? Nikomu sme neklamali? Ja sa obávam, že aj naše srdce je rovnako hriešne ako to Judášovo. Len Judáš bohužiaľ nedovolil Pánovi Ježišovi, aby jeho srdce uzdravil. tak to došlo až do toho momentu, že Judáš dokázal urobiť Ježišovi niečo takéto zlé. Ale to sa bohužiaľ môže stať aj nám. Aj my sme schopní rozličných, až nepredstaviteľne zlých vecí, keď Pána Ježiša neposlúchame. No, Pán Ježiš teda odišiel s vojakmi. Nechal sa zatknúť. Judáš mohol povedať, vybavené, výborne, idem domov. Všetko je vybavené. Ale nie. Judáš vám bol zvedavý, čo sa ide ďalej diať. A Judáš sledoval, čo sa bude teraz diať s Pánom Ježišom. Ako vieme z Biblie, nebol jediný, kto sledoval, čo sa to ďalej bude diať. Nuž a Judáš videl, že Pána Ježiša odviedli k jednému veľkňazovi, druhému veľkňazovi, posmievali sa mu, bili ho, bičovali ho, hľadali na ňo nejaké klamstvo, na ktorom by ho mohli nachytať a nakoniec ho odsúdili. A Pán Ježiš sa tomu vôbec neprotivil. Neurobil nič preto, aby sa zachránil. A Judáš určite vedel, že Pán Ježiš by vedel urobiť dosť pekný zázrak. Veľa ich videl za svojho života. Ale Pán Ježiš nič neurobil. A Judášovi začalo dochádzať, že ale oni ho zabijú. Oni fakt Ježiša zabijú. Oni ho nielen strčia do väzenia, alebo ho budú vypočúvať. Toto nedopadne dobre. Oni ho už odsúdili. A vtedy to Judášovi došlo, čo on spravil. Nož on neveril, že Pán Ježiš je Boží syn, že je jeho Pána kráľ. Ale zase mu ani neželal smrť. Judáš si uvedomil do keľu. Ja som zradil nevinného človeka a jeho teraz zabijú. Ja mám jeho život na svedomí. A Judáš sa ocitol z očí v oči svojmu hriechu. A hriech je hrozný, keď si ho uvedomíme. Keď si uvedomíme, stalo sa vám niekedy niečo, že ste niečo, fakt, pokašľali a nedalo sa to vrátiť späť. Mne sa to stalo. Bežná vec, že niečo rozbijeme doma. A už sa to nedá poskladať. Ale vieme rozbiť aj vzťahy medzi sebou. Vieme ublížiť svojim súrodencom. Vieme ublížiť svojim spolužiakom. Blízkym ľuďom v rodine. Sú veci, ktoré spravíme a už sa nedajú vrátiť naspäť. A Judáš si to tiež teraz uvedomil. Ja som spravil niečo, čo sa už nedá napraviť. A on už teraz nevydržal a on utekal s tými peniazmi za veľkňazmi a chcel im ich vrátiť. Tu máte, ja ich nechcem, ja som zradil nevinného človeka. A čo mu oni povedali? Im povedali, no dobre, dobre, daj tie peniaze späť a my toho Ježiša pustíme. To povedali? Čo povedali tomu Judášovi? Nám je to jedno, čo s tebou bude, čo si ty myslíš a prežívaš. A Judáš bol nešťastný a hodil tie peniaze, tam sa rozleteli po tej podlahe a utekal preč. A my vieme, čo sa dialo ďalej s Pánom Ježišom. Pána Ježiša odsúdili a ukrižovali. Pán Ježiš neurobil nič zle, však stále si to opakujeme. On nikomu neublížil. Nespáchal žiadny hriech. Ale vďaka tomu, že on nikdy nezhrešil, mohol vziať na seba trest za naše hriechy. Pán Ježiš to spravil dobrovoľne. Lenže toto už Judáš nevidel. Nevidel, ako Pán Ježiš zomrel na kríži, a nevidel ani o mnoho dôležitejšiu vec, že Pán Ježiš neostal mŕtvy. Na tretí deň vstal z mŕtvych, bol skriesený. Pretože Judáš, keď odišiel tých veľkňazov, nedokázal zniesť tú svoju vinu, tú ťažobu svojho hriechu, a on sa obesil. Vzal si život. On tak sa nedočkal toho, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a potvrdil, že on je skutočne Boží syn. Že on zomrel za naše hriechy. A zomrel Pán Ježiš aj za Judášove hriechy. A všetci tu na áno, v prvej rade všetci kývajú hlavou, že áno, Pán Ježiš zomrel aj za Judášove hriechy. Aj za tento jeho hriech zrady. A čo myslíte, Pán Ježiš by odpustil Judášovi, keby potom po jeho vzkriesení za ním prišiel a povedal, je mi to strašne ľúto, je mi to veľmi, veľmi ľúto, odpustí mi, prosím. Odpustil by mu? Áno. Áno. Keby Judáš prišiel so svojím hriechom za Pánom Ježišom a prosil ho o odpustenie, Pán Ježiš by mu odpustil. Pán Ježiš zomrel aj za jeho hriech. Ale Judáš Pána Ježiša neveril. Neveril, že je jeho Boh a kráľ, a zobral si život skôr, ako mohol prosiť o odpustenie. A preto jeho hriechy neboli odpustené. Pán Ježiš je Boží syn. Vstal z mŕtvych, teraz žije v nebi. Každý z nás musíme urobiť rozhodnutie. Máme veľa informácií, veľakrát sme to počuli. Nie je to prvý rok, čo tu sedíme a počúvame veľkonočný príbeh. Verím tomu, čo viem o Pánovi Ježišovi, alebo neverím. Judáš neveril a urobil príšerné rozhodnutie. Počúvajte, čo hovorí Božie písmo. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. A je to napísané v Evanjeliu podľa Jána, 3. kapitola, 36. verš. A deti z detskej besiedky to poznajú. Však, že sa učíme verš. Ale teraz sa budeme učiť všetci, čo sme tu. A funguje to tak, že si prečítame najprv prvú vetu. Kto verí v Syna, má večný život. Všetci spolu. Kto verí v Syna, má večný život. A ideme druhú časť. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život. Ale hnev Boží zostáva na ňom. Ale hnev Boží zostáva na ňom. Poďme teraz znovu a celé. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život. Ale hnev Boží zostáva na ňom. Ján 3:36. Takže ja si veľmi prajem, aby každý z nás veril v Syna Božieho. Aby sme verili, že On je náš Boh a kráľ. Že On nám dáva večný život. Aby nikto z nás nedopadol ako Judáš. Kto verí v Syna, má večný život. Pamätajte si to. Budeme sa teraz spolu modliť. Modlitbu Otče náš. Otče náš, ktorý si s nami. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Ako zakončíme, bratia a sestry, služby Božie, tak ešte si pripomenieme, čo nás čaká v tom novom tichom týždni. Služby počas veľkonočných sviatkov budú tak, ako ich máme aj v našich rozpisoch. Pripomenieme si, na zelený štvrtok budeme mať spoveď a večeru Pánovu o 17. hodine tu v Liptovskom Petre. Na veľký piatok budeme mať pašiové služby Božie, u ktorých bude nasledovať spoveď a večera Pánova tu v Petre o 9.30. A to v nedeľu na prvú slávnosť veľkonočnú budeme mať služby Božie s večerou Pánovou, takisto o 9.30 hodine. Všetko to sú celozborové služby Božie. Keďže máme tento náš tichý týždeň, nebudeme mať počas neho ani ďalšie akcie, takže nebudú ani konfirmácie, ani nič ďalšie. Ale za nami máme niečo pekné. Včera sme mali veľmi milé stretnutie detí vo Vavrišove. Prišla z toho druhého tam 16 detí, tak nejako, ak som to dobre počítala. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí toto stretnutie pomohli pripraviť, ktorí pripravili aj občerstvenie pre deti, priestory a celý program. Takže zo srdca ďakujeme, bolo nám veľmi dobre. A za dnešné služby Božie chcem tiež poďakovať sestre Katke Ondrovej za jej ochotu pripraviť si lekciu. Tento týždeň bolo asi náročný, bude Katka pre ňu bola deta na Anoku, ale nevedela asi ešte do čoho ide, to slúbovala. Ďakujem pekne, že bola ochotná. Ďakujem nášmu rodinnému spoločenstvu za jeho príspevok našich dorastencov a samozrejme aj našim deťom z detskej besiedky. Ako som povedala, ja mám veľmi rada, keď sa do tých služieb Božích je zapojených čo najviac ľudí. Ešte stále je možnosť aj v tomto poslednom tichom týždni prislúžiť večeru Pánovu v domácnosti, ľuďom, bratom, sestrám, ktorí zo zdravotných dôvodov nedokážu prísť už do nášho chrámu, tak prosím, ak poznáte takýchto starších bratov či sestry, pripomeňte im túto možnosť. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 55,90 €, v Liptovskom Petre 55,10 €, v Janine 35 €. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť evanjelický posol z Podtatier, evanjelický východ. Takisto je tam aj infolist evanjelizačného strediska s pozvánkou na konferenciu evanjelizačného strediska, ktorá bude 3. až 5. mája s témou 70x7, teda budeme hovoriť o odpustení. Ja vás povzbudzujem, aby ste sa prihlásili. A takisto vás poprosím, aby ste si zobrali aj náš zborový časopis Svetlo spod krývania. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí to prispeli a manželkou Markovcov za zostavenie tohto čísla a takisto za grafickú úpravu časopisu. Takže to sú všetky oznámy, bratia a sestry, ten ďalší čas, ktorý je pred nami. A ja sa budem tešiť, keď sa budeme stretávať počas tých veľkonočných sviatkov na službách Božích. Teraz ešte príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc za účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávajú so všetkými vami odteraz až na veky. Bratia a sestry, dnešné služby Božie na kvetnú nedeľu sa nám končia. Tak podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom služme nášmu Pánovi. A tí, ktorí sa dnes zapojili do našich služieb Božích, tak tých vpredu čaká aj malá sladká odmena. Takže si príďte vziať.